გადაწერეთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს დროით შუა ღამისას გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ამ გადაცემას ძირფას მოსმენელებო ვიმეორებთ, მე გაგაცნობ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი ერთი საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში თბილისში მიმდინარე კონფერენციაზე გიამბობთ. ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორების ყოველწლიური კონფერენცია იმართება საქართველოს დედაქალაქში.
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ჩვენსა და ნატოს თანამშრომლობაში.
შემდეგ მოუსმენთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრინა ხიდერშელს, შემოგთავაზებთ მასთან ვრცელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს, სულ ინტერვიუს ხვალ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში. გემბობთ ასევე თბილისში გამართული ერთი სასამართლო პროცესის შესახებ. საქალოქო სასამართლომ პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გიორგი ოქროპირიძეს.
ნაფიცაძისა სასამართლომ რეალურად იმუშავა და ის არ მოექცა გავლენის ქვეშ სახელმწიფო ბრალდების.
შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნეს თემა დღეს არის ცე ჰეპატიტთან საქართველოში ბრძოლა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ ახლო აღმოსავლეთზე, გიამბობთ რუსეთზე, ბოლოს კი დიდი შვიდეულის დასრულებულ სამიტზე. უკვე რუხაძე უძღვება გადაცემას. თბილისი 9 და 10 ივნის მასპინძლობს ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელშიც 60-ზე მეტი ქვეყნის სამხედრო სფეროს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ექსპერტები მონაწილეობენ. დახურულ კარსიმღავი მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები სამშაბათს ალიანსის სტრატეგიაზე და წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე მსჯელობდნენ. რა და როდის მოელის ნატოში გაწევრიანების მსურველ საქართველოს? ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
საქართველოში ამ კონფერენციის ჩატარება მიუთითებს იმაზე, თუ რამ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებს ნატო პარტნიორ ქვეყნებს. განაცხადა 9 ივნის კონფერენციის ტრიბუნიდან ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალმა საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალმა ჟან-პოლ პალომეროსმა და ასევე აღნიშნა, რომ როგორც საქართველო ასრულებს ერთგულად ნატოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, ასევე ნატო შეასრულებს თავის დაპირებას, რაც საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას გულისხმობს. გენერალი პალომეროსმა რუსი შემთხვევითობა და არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს გაძლიერებული შესაძლებლობების ინიციატივის ქვეყანათა ხუთეულში მოხვდა და რომ თანამშრომლობის გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრის გახსნა. ნატო საქართველოს ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრზე, რომელმაც ვაზიანში უნდა დაიდოს ბინა, სამშაბათს კონფერენციაზე გამოსვლისას საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და რომ ცენტრი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ამოქმედდება.
ვერ ხედავ რაიმე ხელისშემშლელ პირობას, რომ რაც შეიძლება ჩქარად დავიწყოთ ამის განხორციელება. უკვე გამოყოფილია ოფისი თავდაცვის სამინისტროში, სადაც დაждდება ის ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ამ მიმართულებით. შერჩეულია ის პიროვნებები და ჩვენ უკვე მათთან ძალიან აქტიური კონტაქტები გვაქვს, ვინც საბოლოო ფორმას მისცემს იმ სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ჩვენსა და ნატოს თანამშრომლობაში.
რაჭი ეხება რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტს, ვახტანგ კაპანაძის თქმით, რუსეთი უნდა შეეგუოს იმ აზრს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალები, დამოუკიდებელი სამხედრო პოლიტიკური ხედვები და შესაბამისად პარტნიორებსაც თავად ირჩევს. გენერალური შტაბის უფროსი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველო ნატოსთან მხოლოდ და მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებით თანამშრომლობს. სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე მე ამაყება, რომ საქართველო დღეს ნატოს ყველაზე თავს ბადი სანდო და ერთგული პარტნიორია. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სიტყვებია ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციაზე. სიტყვით გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა საქართველოს საბოლოო მიზნად ნატოში გაწევრიანება დაასახელა და იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავის სამიტზე, რომელიც 2016 წლის ივლისში გამართება, საქართველოს სასურველ შედეგს მიიღებს. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ ამ მიზნისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს.
ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ის არის, რომ დღიდან გუშინლიდან ვარშავამდე მიმავალ გზაზე რაც შეიძლება მეტად ვაჩვენოთ ყველა ფორუმზე, იქნება ეს სამხედრო თუ პოლიტიკური, ჩვენი მზადყოფნა პირველ რიგში, მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არის აბსოლუტურად ურყევი და უკომპრომისო. და მესამე ვაჩვენოთ და რაც დანიშნულია, რა თქმა უნდა, ვაჩვენოთ როგორ ვაპირებთ ამ გზაზე სიარულს, ანუ რა აგონიზებს, რა მოქმედებებს ვაპირებთ იმისათვის, რომ ეს გზა წარმატებით გავიარდეთ.
ნატოს კონფერენციის საქართველოსში ჩატარებას მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი და ის ასევე საგანგებოდ აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, რომ 1 ივნის ბრიუსელში ყოფნის დროს იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მეტად საჭირო სულა გააკეთა.
დააფიქსირა სპეციალურად ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისას, რომ საქართველოს 2016 წელს ნატოს მორიგ სამიტზე ელოდება კონკრეტულ შედეგს. არა მორიგ დაიმედებს, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, არამედ კონკრეტულ მაქს. მეამატეს იმიტომ უსმევ ხალხს, რომ კარგია, რომ ეს მოთხოვნა ფიქსირდება, იმიტომ ჩვენი პოლიტიკოსები და ხშირად ზოგიერთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრებს შეიძლება ვერ ბედავდა ან ესე ღიად არაფიქსირდა.
ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიური კონფერენციის მონაწილეებს 8 ივნის საქართველოს პრეზიდენტმაც უმასპინძლა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ქართველი ხალხის არჩევანია, რომ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობა გაღრმავდეს, გაგრძელდეს და მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე, რაც ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას გულისხმობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრესამსახიობ ლელა კუნჭულიამ დინას სიუჟეტში გიამბოთ ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიური კონფერენციის გარშემო, სხვა შორის მისი ერთ-ერთი რესპონდენტი იყო თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. თინა ხიდაშელს რადიო თავისუფლება დღეს ჩამორთვა ინტერვიუ, ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა მას. მისი განცხადებით, მინისტრის განცხადებით, საქართველოს არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით ყველგან, სადაც მსოფლიოს მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვა სჭირდება. როგორც გითხარით, ეს რადიო თავისუფლებას უთხრა თინა ხიდაშელმა, მისი სიტყვები ძნელია, სათქმელად არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატოში გაწევრიანების პირობა.
ფინლანდიამდე გამოსილება არადასტურებს რომელს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან, ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, უდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადასწრებელი მიღებული.
აი ეს თქვა თავდაცვის მინისტრმა რადგან თავისუფლებასთან საუბარში, ისევე შეეხო რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის საქართველოში ნატოს სარწმუნოებრივი ერთობლივი ცენტრის ამოქმედების გეგმას. თავდაცვის მინისტრის თქმით, ხელისუფლებას ბრიუსელში უკვე დიდი ხანია გაგზავნილი აქვს შეთავაზება როგორც ცენტრის როტაციის, ისე ფინანსური ვალდებულებების შესახებ.
ჩემი შეხვედრის დროს ტონის გენერალურ მდივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორც ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ბრიუსელში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულებაც ასე ვთქვა, ანუ როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოვნებდა მათი მხრიდან თანხმობა. წერებულებრივია, რომ ამას შეიძლება ორი ხალხის ახლა შეუტყვა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით გადასწურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და სამხედრო ძალის გამოყენებას დეოკუპაციის მიზნით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თქმით, საქართველოს აქვს კანონიერი უფლება დაიწყოს ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით, თუმცა ამას მძიმე შედეგი მოხვდა.
და ის ბამას არავინ არაფერი ჩვენ არ გვიწელს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. ოღონდ ის მერ ადამიანო ვინცან გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაგოს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსო მაჩერის რეაქციები და რეაგირებების მასივით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ეს უთხრა თინახი დაშეულმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კობა ლიგლიკაძეს ვრცელ ინტერვიუს კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაპყრობების ზოლში მოისმენთ 4 შაბათს თბილისის დროით 19:05 საათზე სიხშირეზე FM 107 ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes were smoking out along the open road. The night was very dark and thick between them, each man beneath his ordinary load. I'd like to tell my story, said one of them so young and bold. I'd like to tell my story before I turn into gold. But no one really could hear him, the night so dark and thick and green. But I guess that these heroes must always live there, where you and I have only been. Put out your cigarette, my love, you've been alone too long, and some of us are all very hungry now to hear what it is you've done that was so wrong. I sing this for the crickets, I sing this for the army, I sing this for your children and for all who do not need me.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა განსაცდელ გიორგი ოქროპირიძეს, რომელსაც საშილ აღსრულების დაწესებულება უნდა დაეტოვებინა 12 ივნისს ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე შეფარდებული ვადის ამოწურვის გამო. საქმე ისაა, რომ ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე ნაფიცმა მსაჯულებმა ვერდიქტი ვერ გამოიტანეს მკვლელობაში ბრალდებულის გიორგი ოქროპირიძისთვის. შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის ვადა კი 2015 წლის 11 ივნისს იწურებოდა. საქართველოს პროკურატურამ გიორგი ოქროპირიძეს ბრალი წარუდგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, ცრუ დასმენა ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივებით. იმშერე ხვიაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ცრუ დასმენის ფაქტზე. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, თბილისის მერვე დაწესებულებიდან ბათუმის საშილ აღსრულების დაწესებულებაში გადაყვანისას ოქროპირიძე ითხოვდა ადგილზე დატოვებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი იმუქრებოდა, რომ მიიყენებდა თვით დაზიანებებს და სახალხო დამცველს დაარწმუნებდა იმაში, რომ იგი დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან წამების ხერხს ხელი იყო. სახელმწიფო ბრალდებლის დავით შხენკელის თქმით უტყუარად დადგინდა, რომ გიორგი ოქროპირიძეზე არავითარ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. თუმცა სახალხო დამცველის რწმუნებულს მაინც განუცხადა, რომ მას საშჯელ აღსულების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.
ეს არის ცალკე დანაშაული ბრალდება, რომელიც წარედგინა გიორგი ოქროპირიძეს, სრულიად შეესაბამება მის მიერ ჩადენილ ქმედებას და ბრალდება სრულიად დაასაბუთა, რომ სწორედ ახვედის ღონისძიება დაპატიმრება უნდა გამოყენებულიყო, რაც სასამართლო თავისმხრივ დაადასტურა ის გადაწყვეტილება.
სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა ლაშა მახარაძის დედა ნინო დიდებულიძე, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ ნაფიც მსაჯულებს განსაჯელი შურისძიებისა შეეშინდათ და რომ მისი შვილის მკვლელი მართმსაჯულების გაუმართავი სისტემის გამო დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს.
უნდა დარჩენილიყო ზუსტად პატიმრობაში, მაგის გამოსვლა 9-ის ვადაში იქნებოდა ძალიან დიდი შეცდომა, ახალ-ახალი მკვლელობები და უბედურებები და სახელმწიფოს კრახი წავიდოდა ყველაფერი უკან.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამგვარ გადაწყვეტილებას ელოდა განსაშჯელ გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი დავით მოდებაძე, თუმცა მისი თქმით არა იმიტომ, რომ მოსამართლემ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო.
ველოდით, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა წინა დღეებში უკვე საზოგადოებისთვის გასაგები იყო, რომ პროკურატურა ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, რომ ეს თითიდან გამოწეული ბრალდება გაეტანა, რომ 12-ში ოქროპირიძე არ გაეშვა გარეთ
და შესაბამისად ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს.
დავით მოდებაძე გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ადვოკატის წუხილსა და შეშფოთებას ახალი ბრალის წაყენების თაობაზე იზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ეჭვს იწვევს ვადის ამოწურვამდე 3 დღით ადრე ახალი ბრალის წაყენება და მის საფუძველზე პატიმრობის კვლავ შეფარდების მოთხოვნის დაყენება. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
მართალია, პროცესუალურად პროკურატურას აქვს უფლება ახალი ბრალის საფუძველზე კვლავ მოითხო ოქროპირიძისთვის პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ამ საქმეში პროკურატურის მოქმედებების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით გაჩენილი კითხვები გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ პროკურატურის მხრიდან ადგილი აქვს არა კონსტიტუციით გარანტირებული სტანდარტისადმი პატივისცემას, რომლის თანახმადაც პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს და რომელიც თანაბრად ვრცელდება ნებისმიერ ადამიანზე, რამდენად მძიმე დანაშაულის ჩადენაშიც არ უნდა ედებოდეს ბრალი, არამედ მისი გვერდის ავლის მცდელობას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ეჭვი გაამძაფრა იმ გარემოებამ, რომ ოქროპირიძისათვის ახალი ბრალის წაყენება უმალვე მოხვდა პრემიერ-მინისტრის შემდეგ განცხადებას.
ის რომ მკვლელობაში ბრალდებული პირის გასამართლება ვერ მოხერხდა, ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი ფაქტი. ჩვენ ვართ ვალდებულნი ამას გადავხედოთ და ის რაც ხარვეზე არის გამოვასწოროთ.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ, რომ არაადეკვატური იყო აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პროკურატურის რეაქცია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრის გიორგი მშვენიერაძის კომენტარი.
ნაფიცაჯულთა სასამართლო რეალურად იმუშავა და ის არ მოექცა გავლენის ქვეშ სახელმწიფო ბრალდების. მან მოახერხა ერთის მხრივის, რომ ასე სხვადასხვა შეინარჩუნებინა შიგნით, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ იყო საკმარის პირის დანაშაულობისაცნობად და მან ვერ გამოიტანა ვერდიქტი. ესეთი ფაქტები ხდება, ეს არ არის რაღაც საქართველოს მიმართ პირველი ფაქტი.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, პროკურატურა მზად უნდა ყოფილიყო ამგვარი შედეგისათვის და შესაბამისად თავის დროზე პროცესი უნდა წარემართა მეტი ინტენსივობით, რათა ნაფიც მსაჯულთა ახალი სასამართლოს დასაკომპლექტებლად და საქმის განსახილველად დარჩენოდა დრო. თუმცა როგორც გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, პროკურატურამ ყოველივე ეს ვერ გათვალა და შეცდომის გამოსასწორებლად ასეთი ნაბიჯი გადადგა.
სახელმწიფომ გამოიყენა მისგან არსებული ბერკეტები და მოიგონა ხალი ბრალი იმისათვის, რომ შეენარჩუნებინა გიორგი ოქროპირიძის პატიმრობა.
დროდადებით კონსმენ დიდჯიმ შერეხაშვილის სიუჟეტს, რომელიც დასრულდა არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა გამგეობის წევრის გიორგი მშვენიერაძის კომენტარით. რადიოს არის უფლების მოწყობლობა გრძელდება მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ უკვე რეგიონებში ეკიწევთ.
See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out. Send your body to flight. Every-
Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. So gotta make it a time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you're seeing the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. 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 Go! Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins, everybody jumping out of their mind.
გასული ერთი კვირის განმავლობაში ძლიერმა წვიმამ სეტყვა მასევე განსაკუთრებით დააზარალა კახეთის, ქვემო ქართლის, მთიანეთის და შიდა ქართლის სოფლები. ერთი პრობლემა შეექმნათ ქალაქის ტიპის დასახლებებშიც. გორიდან გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორსა და მიმდებარე სოფლებში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ისევ მიმდინარეობს. დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბოა გრძელდება. ზოგან კი გზებს წმენდენ. რამდენიმე დღის წინ მოსულმა უხმანა ალექმა ძირითადად ქალაქის გარეუბნები და დევნილთა დასახლება დააზარალა. წყალის არდაფებში და პირველ სართულებზე შევარდა. ძველ სახლებს ჭერი და კედლები დაუზიანდა და იქ მცხოვრებლები სხვაგან გასახლებას მოითხოვენ. მარიამ მოციქულაშვილს წყალმა და ღვარცოფმა სახლის პირველი სართული დაუტბორა და შენახული პროდუქტების ნაწილი გაუნადგურა. მან ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით უკვე მიმართა.
განცხადებები არ ეტიება ჩემ გამგეობაში, თან სოციალური ვარ. ჩემი დახმარება არ გახდა, ფულადი მომეცი და იქ მე ჩავასხამ, ცემენტს რომ აღარ წამოვიდეს. მომხედავენ, თუ აქ კანონი უნდა მომხედონ და აბე აქ ადამიანი გაჩერდება და იცხოვრება.
სადგურის დასახლების მცხოვრებლებს სახლში ჯერ წყალი, მოგვიანებით კი მიმდებარე მთიდან წამოსული ქვა ყორხი შეუვარდა. სახლების ნაწილი დაზიანდა. ამ დრომდე უბანში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სადგურელების თქმით, სანიაღვრე სისტემების მოუწესრიგებლობა ყოველი წვიმის დროს მათთვის პრობლემას ქმნის.
Теле гами айхо гёнет эте туалет гаватенет да да гвенграуда тавзе сахли ар мегона месинят рагерашило кедлебс удахиткили ар
ихла витхот ро эсе зокарми да могамицвинда схва арафери ра на мовитхос схва эсети да компенсация ту айс мезобели ромелиц залиана дазаралебули да ту магас дагвехмаребиан ро битони цементи икнеба ту ис синкареби хвао хоме ро чаалагебе бинеби ро шендеба да маг дагвари рагацит ро дагвехмарон им хрешит им битонит ро ис кедели амови ანუ ცოტა ქეითამდე რომ მეორე რომ მოვიდეს ესეთი ამბავი რომ მოხდეს კიდე რომ ჩვენ აღარ დავზარალდეთ და სასახლეში აღარ გადმოგვივარდეს.
საკრებულოში სადგურის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატი დავით რაზმაძე აცხადებს რომ ბიუჯეტიდან ფული უკვე გამოყოფილია და სადგურის დასახლების მრავალწლიანი პრობლემა მალე მოგვარდება. უბანში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების გაკეთება იგეგმება.
გაიწმინდება იმცას გაიტანენ წყალისა და ჩევარდილია იმ წყალს ამოკაჩავენ და თლიანობაში ეს მიიღებს პირველ სახეს მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი ის პროექტები რომელიც დღესდღეობით უკვე დამტკიცებულია დაახლოებით უკვე 7 მილიონზე არის ასული აი ამ ყველა პრობლემას ერთიანად წვითავს
პრობლემები შეექმნათ ვერხების დევნილ და დასახლების მცხოვრებლებს რომლებსაც წყალის არდაფებსა და ოთახებს შეუვარდათ იქ მცხოვრებთა აზრით ამის მიზეზი დღემდე მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა გახდა
წყალსა რატო არა აქვს საკანაოები თუ ტროტუარია თუ ხალახია ხო უნდა ქონდეს რომ წყალი ჩავიდეს აი სამდელა წყალს არ მოწავიდეს
ყოველი ჭარბი წვიმის შედეგად გადმოდის წყალი და ესე სარდაფები იტბორება ვითხოვთ ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს ეს პრობლემა სანიაღლე სისტემა დაზიანებული და იმის შეკეთება ასაჭირო
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაზარალებულ მოსახლეობასთან მიდიან ზარალს აღწერენ და დახმარებას პირდებიან ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტს სტიქია თავს რამდენ ჯერმე დაატყდა ჯერ სოფლები დაისეთყვა, მოგვიანებით კი უხვინა ალექისგან წარმოქმნილმა წყალდიდობამ პრობლემები შექმნა და მოსახლეობა დააზარალა.
გოგაბციაო რიგი ამბობდა ციფრის მასშტაბებო. მის სიუჟეტში ლაპარაკი იყო გასული კვირის ერთი კვირის განმავლობაში ძლიერი წვიმის და სეტყვის შესახებ, როგორც გოგას სიუჟეტიდან შეიძლება განსაკუთრებით დაზარალდა სოფლის არეალები კახეთში, ქვემო ქართლში, მცხეთა მთიანეთსა და შიდა ქართლში არა მარტო სოფლები რომელიც ქალაქის ტიპის დასახლებებიც ასე ვთქვათ იყვნენ დაზარალებულთა შორის რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. რეგიონული მაცნით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ერთ რომელიმე თემაზე ხშირად გვიამბობენ ხოლმე. ამჯერად თემა C ჰეპატიტია, მასთან ბრძოლა, სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია დაავადებასთან ბრძოლა და მისი მთლიანად დაძლევა. ორი თვეა დაიწყო ეს პროგრამა დაავადების დიაგნოსტიკაზე, ხელ მისაწვდომობა და უფასო მკურნალობის უზრუნველყოფაც ასევე დასახული მიზანი. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, რუსთავიდან, ბათუმიდან და ახალციხიდან, როგორ მიმდინარეობს პროგრამა რეგიონებში. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
ცე ჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სარგებლობის მიზნით ზუგდიდში სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფის მოქალაქეები უკვე აკითხავენ. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით ზუგდიდი, ისევე როგორც სხვა ქალაქები, პროგრამის მომსახურებაში ამერიკული რომელიმ ხარის მონიტორინგის შემდეგ ეტაპობრივად ჩაერთვება. უფრო ცვლად თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
რადიო თავისუფლებას საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელიამ განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამეგრელოში უკვე გადამზადებულია მედპერსონალი და მიმდინარეობს შესაბამისი სამსადისი. რაც შეეხება უკვე რეგისტრირებულთა რაოდენობას, სამინისტროში ვერ აკონკრეტებენ, რადგან სამეგრელოში მცხოვრებთა ნაწილი შესაბამის პროცედურებს თბილისის კლინიკებშიც გადის. მინისტრის მოადგილის სიტყვებით, ზუგდიდში ჩასულმა სპეციალურმა მონიტორინგის ჯგუფმა მცირედი ხარვეზები აღმოაჩინა და ახლა მიმდინარეობს მისი აღმოფხვრა.
სერვისები რო გაიხსნას, აი უარყოფითი ჰაერია საჭირო, ვიდეო თვალია საჭირო, არის მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. სამოთხოვნების გარეშე შეუძლებელი იქნება ამდენი გამომწვევის გაცემა. ინფექციურ სამყოფოში იშკეთება ეს სერვისი. ჰქონდა შეხვედრა კლინიკის დირექტორთან, ელაპარაკე გუბერნატორსაც, ელაპარაკე გამგებლებსაც, რა ვიცი, მაქსიმალურად ყველა ჩართულია და მე მგონი ალბათ მომავალი კლინიკის შეზღუდვისაც ჩავწავთ.
როცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი C ჰეპატიტის მკურნალობის ახალი პროგრამა დაანონსა, ხაზგასმით აღინიშნა, რომ უფასო მკურნალობის სარგებლობა შეეძლებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთ, მათ შორის ეთნიკურად აფხაზებს. როგორც ვალერი კვარაცხელია აცხადებს, მათ მხრიდან გამოხმაურება იყო, მაგრამ არა მასშტაბური.
მოდიან ეგრე არ არის, მაგრამ უნდათ მიიღონ ეს პრეპარატი და ჩვენც რა თქმა უნდა მათაც ვირჩევთ, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ესე საქართველოს მოქალაქეები არიან ჩაუვლებული.
ეთნიკურად აფხაზების მომართვენობას ადასტურებენ, თუმცა რაოდენობას არასახელებენ ზუგდიდში მოქმედ ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაციაში ქსენონი. ორგანიზაცია C ჰეპატიტის თემაზე 2008 წლიდან მუშაობს და ცდილობს საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლებას უშუალო C ჰეპატიტის მკურნალობისა და პრევენციის შესახებ. ამჟამად ასოციაცია ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით C ჰეპატიტით ინფიცირებული თემის მობილიზებას და მოტივირებას ახდენს, რათა ჩაერთონ სახელმწიფო პროგრამაში. ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაშია აცხადებს, რომ პაციენტების კმაყოფილება განსაკუთრებით გამოიწვია იმან, რომ მკურნალობა სრულიად უფასოა. მიუხედავად ამისა, მცირედი პრობლემები მაინც არსებობს.
ინტერესი მაღალია, მაგრამ სამეგრელოში მცხოვრები მოქალაქეებზე საკმაოდ არაკომფორტულია თბილისში სირბილი, რომ ბევრ ადამიანს თუნდაც უფასო მკურნალობისა და თუნდაც ნაწილობრივი დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების პირობებშიც კი არ შეუძლია თბილისში ჩაერთოს ამ პროგრამაში.
ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პაციენტები აქტიურად ელოდებიან მკურნალობისთვის ზუგდიდში შესაბამისი ცენტრის გახსნას, რისი წინაპირობაც უკვე არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ასევე განმარტავენ, რომ ეს ნაბიჯი დამატებით ძალიან დიდი შვება იქნება მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში გადაადგილების საშუალებაც კი არ აქვთ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დღეს ვერავინ გეტყვით რუსთავში რამდენი ადამიანია C ჰეპატიტით დაავადებული, რადგან ერთიან სტატისტიკას არავინ აწარმოებს. თუმცა ამ კუთხით მუშაობის დაწყებას აპირებენ C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჯედლიძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლებას C ჰეპატიტით დაავადებულ რუსთაველთა სავარაუდო რაოდენობა ვერც ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოში დაუსახელეს და ვერც პირველ პოლიკლინიკაში. თუმცა ეს უკანასკნელი ამ კუთხით კვლევის დაწყებას აპირებს. პირველი პოლიკლინიკის მენეჯერი მერი ლოლაძე აცხადებს, რომ სამედიცინო დაწესებულებამ უკვე გახსნა C ჰეპატიტით დაავადების დიაგნოსტიკის კაბინეტი. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში განაცხადიც გაგზავნეს ამ ვერაგი დაავადების ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით.
რეალურად დადგენილი C ჰეპატიტი ბევრ პაციენტებს აქვს. რო გაიგესო ჩვენ ვაკეთებთ ამ პროგრამას, მოდიან პაციენტები და კითხულობენ, როდის გააკეთეთ, რომ აი მაგ C ჰეპატიტი, მაგ C ჰეპატიტი, ნორმალური წესიერი, ნორმალური ადამიანები, ბევრს აქვს ეს C ჰეპატიტი. პლუს ახლა ჩვენ ვატარებთ კვლევას მაგის გულისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ დაახლოებით რამდენი პაციენტმა შეიძლება მოგვაკითხოს. შეძლებს ჩვენი ცენტრი ამ პროგრამის გაძღოლას, შეიძლება მარტო ჩვენ ვერც კი შეძლოთ იმდენი იყოს პაციენტი, როგორც თბილისია.
როგორც მერი ლოლაძე აცხადებს, მოქალაქეთა სახელმწიფო პროგრამით დაინტერესება და მომართვიანობის გაზრდა გამოწვეულია თავად დაავადების დიაგნოსტიკის სიძვირით. საქმე ისაა, რომ ბევრ ადამიანს ხელი არ მიუწვდება ამგვარ კვლევაზე. C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კი პაციენტი გამოკვლევის ღირებულების 70% იხდის, სოციალურად დაუცველი კი 30%. თუმცა როგორც ჩანს, თანადაფინანსებაში მონაწილეობას რუსთავის თვითმმართველობაც აპირებს.
ქალაქის მერმა, ბატონმა დავით ჯიქიამ გამოთქვა სურვილი, რომ შეიძლება დაეხმაროს პაციენტებს. ხელშეკრულებას რომ გავაფორმებ ქალაქის მერთან და აიღებს ის პასუხისმგებლობას, რომ ნამდვილად იხდის გარკვეულ პროცენტს, მე ამ შემთხვევაში ვერ გეუბნები თქვენ ზუსტად რამდენ პროცენტს იხდის ბატონი დავითი, მაგრამ იმით რა ქვია, ონკოლოგიურ პაციენტებს აფინანსებს ჩვენი ქალაქის მერია.
აცხადებს მერი ლოლაძე. რადიო თავისუფლება ამ თემაზე მუშაობის დროს ცეჰეპატიტით დაავადებულ მამაკაც გაესაუბრა. მან თქვა, რომ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვას აპირებს, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ გაიარა მცირედი გამოკვლევა, რაშიც 350 ლარი გადაიხადა. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების უფროსი ნანა გელაშვილი განმარტავს, რომ 350 ლარი პაციენტის სრულყოფილი გამოკვლევისათვის მეტის მეტად მცირია.
50-ით მხოლოდ ფუნქციები შეიძლება გაკეთდეს, მარკერები და ეხოსკოპია. მერე ხო უნდა იმას RNM-ის განსაზღვრა, მერე ხო უნდა იმას ელასტოგრაფია, მერე ხო უნდა იმას კარდიბროსკანის გაკეთება, რომელი სტადია.
აცხადებს ნანა გელაშვილი, რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების უფროსი. საგულისხმოა, რომ ქალაქის პირველი პოლიკლინიკა ჯერჯერობით ერთადერთია ქვემო ქართლში, რომელმაც სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭერლიძემ მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სტატისტიკის მიხედვით ცეჰეპატიტით ქვეყნის მოსახლეობის 6.7% ანუ დაახლოებით 200,000 ადამიანია დაავადებული. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ცეჰეპატიტით დაავადებული 3,000 ბენეფიციარი ირიცხება. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
მიუხედავად ამ სტატისტიკური მონაცემებისა, ბათუმში საზოგადოება მაინც ნაკლებად ინფორმირებულია, რა დაავადებაა ცეჰეპატიტი.
აფერი არ ვიცი, რა უნდა ვიცოდე.
აფერი არ
ვიცი. ვირუსული ჰეპატიტია, გადადის სისხლის შრატით. ძალიან გავრცელებულია სამყაროში.
რა არის 70% დაავადებული ხალხი?
გვიზლია. იშლება. ცუდია.
აფერი არ ვიცი, რა მედიცინაში ვერ ვერგვეი.
ვიცი რა დაავადებაა, იმის რა ქვია.
არასრულყოფილი სტერილიზაცია და უსაფრთხოების ნორმების უგულველყოფა სტომატოლოგიურ კლინიკებში ცეჰეპატიტისა და სხვა ვირუსული ინფექციების გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ფონდი თანადგომას ხელმძღვანელი ნათია ხარატი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოში ცეჰეპატიტის დამარცხების მნიშვნელოვან წინაპირობად დაავადების პრევენციას მიიჩნევს, რაც სამედიცინო დაწესებულებებსა და სილამაზის სალონებში დეზინფექცია სტერილიზაციის პროცესის მკაცრ კონტროლსა და დარღვევის გამოვლენას გულისხმობს.
სახდება სამედიცინო დაწესებულების სერიოზული შემოწმება, ექსპერტიზა არ უტარდება, ასევე არ ხდება სილამაზის სალონების ეგრეთ წოდებული, სადაც დაინფიცირების ძალიან მაღალი ხარისხი.
ბათუმის მერიაში ცეჰეპატიტისა და სკრინინგისა და დიაგნოსტირების პროგრამაში ცვლილებები 2014 წლის სექტემბერში შევიდა. თუკი ამ დრომდე უფასო მომსახურების მიღება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრებს შეეძლოთ, ამიერიდან პროგრამაში ჩართვა 16 წელს ზემოთ ბათუმში მცხოვრებ ნებისმიერ 2000 მოქალაქეს შეეძლება. მომსახურებას უფასოდ ის 2000 ბენეფიციარი მიიღებს, ვინც ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოს პირველი მიაკითხავს. ღვიძლის ძვირადღირებული გამოკვლევებისათვის ბიუჯეტით 134,353 ლარია გათვალისწინებული. როგორც ბათუმის მერიის ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენელი მარინე რუხაძე ამბობს, დიაგნოსტირებულ პაციენტებს საშუალება აქვთ სახელმწიფო მკურნალობის პროგრამაში უკვე ჩაერთონ.
მოთხოვნების შედეგად არასამთავრობო ორგანიზაციების და თვითონ პროგრამის გლობალური და გამომდინარე, რადგანაც სოფლიოში 185 მილიონია და საქართველოში 200,000-მდე ადამიანი არის ცეგეპატიტი დაავადებული და ყველა ბათუმელს არ შეეძლო აი ამ პროგრამით სარგებლობა. გათვალისწინებული იქნა ესა, შევიდა ცვლილება პროგრამაში და ეხლა უკვე 16 წლის ასაკის ზემოთ ყველა ბათუმელს შეუძლია ამ პროგრამით სარგებლობა და უნდა მიმართოს ინფექციურ საავადმყოფოზე და რეგისტრირდეს, ან შეუძლია ცხელხაზე დარეგისტრირება და უკვე გაივლის ყველა ეტაპს, რომელიც არის ამ მეტი გათვალისწინებული.
ბათუმის ინფექციური ცენტრის დირექტორი ჯემალ დუმბაძე ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახურდათ ამ პროგრამის ამოქმედება.
ამ დაავადებასთან ბრძოლა და ესეთი სახით ბრძოლა ძალიან ბევრი ჩვენზე განვითარებული ქვეყნებსაც კი არ დაუწყიათ ჯერ და ვერ დაუწყიათ. ეს ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მთავრობა ამას ყველაფერს კარგად მოაბამს თავს.
ეს უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში, ნატა იმედაიშვილს, ბათუმის ინფექციური ცენტრის დირექტორმა ჯემალ დუმბაძემ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომლის თემა საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაა. თქვენ წინგელით ახალციხიდან რეპორტაჟი.
სტატისტიკური მონაცემები სამცხე-ჯავახეთში C ჰეპატიტით დაავადებულთა რაოდენობის შესახებ არ არსებობს. სიუჟეტი კი იმაზე, რა იციან რეგიონში დაავადებისა და მისი ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ მაია ივალაშვილმა მოამზადა.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სალონებიდან დავიწყებდი, რადგან ფიჩხლების გაკეთებით რო დიდი ალბათობა რო შესაძლოა გაიჭრას და ამით გადაედოს C ჰეპატიტი. C ჰეპატიტი ძალიან საშიშდავა დება ადამიანებს დეფიციტი აქვს ამასთან დაკავშირებით, ცოდნასთან დაკავშირებით, რადგან არიციან
C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით მედიკოსები რჩევებს იძლევიან და განმარტავენ, რომ სახელმწიფო პროგრამით პაციენტს სხვადასხვა სახით შეუძლია ჩართვა. მიუხედავად ჯანდაცვის სამინისტროსა და მედია საშუალებების მიერ გაწეული კამპანიისა, სამცხე-ჯავახეთში მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აღნიშნულ დაავადებასთან და პროგრამასთან დაკავშირებით სრულყოფილი ინფორმაცია მაინც არ აქვს. ახალციხელები ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა მონიტორინგის არარსებობა და გადაობის ნაკლები ინფორმირებულობაა.
თვითონ სახში უსარგებლობ ჩემი იმიტი და ისე მოთმების შესაძლებლობა თუცა შემსრულა არის დაცული. და ეხლა C ჰეპატიტი, რა თქმა უნდა, ახლა მე მედიცინის მხრივ როგორც უკვე ხომ ხშირად ტელევიზორში გადმოცემას ეკმევისი არის მოსაფრთხილებელი.
ვთქვით გადავამოწმოთ ჰეპატიტი ვირუსია, ვიცით, რომელიც ხვიჩს აზიანებს. დაზღვეული არ არიან, ვისაც ინსტრუმენტთან აქვს სისხლთან შეხება, ყველა შეიძლება გადაედოს. ბოდ არ გადადის, აირწეთოვანი გზით არ გადადის და კლინიკებში მაინც ყველა შემთხვევაში უნდა გამკაცდეს.
დაავადებული ადამიანების აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვა მხოლოდ 18 სავალდებულო კვლევის შემდეგ მოხდება. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ პაციენტები მკურნალობას დაიწყებენ. პროგრამაში ჩართულ პაციენტებს სულ 7 კლინიკაში შეეძლებათ მკურნალობის კურსის ჩატარება. აქედან 4 თბილისში და დანარჩენი ბათუმსა და ქუთაისშია განთავსებული. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის მთავარი სპეციალისტი მაიკო ჭელიძე განმარტავს, რომ სტატისტიკური მონაცემები იმისა, თუ რამდენი ინფიცირებული ადამიანი ცხოვრობს სამცხე-ჯავახეთში, არ არსებობს.
ხდება C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთან მკურნალობაში ჩართვამდე დიაგნოსტიკის კომპონენტი, ასევე მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისათვის საჭირო კვლევები ფინანსდება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ფინანსდება. ეს კვლევები მკურნალობაში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსებას ახორციელებს სააგენტო. თანაგადახდა არის 70% სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 70,000, 30%-ია თანაგადახდა. ჩვენთან მომართვიანობა რეგისტრაციისათვის რეგიონში იყო მხოლოდ ერთმა პაციენტმა მოგვაკითხა 2015 წელს, გადაიგზავნა მისი საბუთები სააგენტოში. ინფორმაციისთვის გვაკითხავდნენ, ძალიან დიდი არ იყო მომართვიანობა, დაახლოებით 10 კაცმა მოგვაკითხა ინფორმაციის მისაღებად.
ეპიდემიოლოგი ქეთევან ჯინჭველაძე ამბობს, რომ დაავადება ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვნად არის გავრცელებული, თუმცა ამატებს, რომ სამცხე-ჯავახეთში კლინიკა, რომელიც C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს მოემსახურება, არ ფუნქციონირებს.
მეზონსელებო, თქვენ მოისმინეთ რეგიონული მაცნე, რომელიც დასრულდა ახალციხიდან მაია ივალაშვილის ამ რეპორტაჟით. დღეს რეგიონული მაცნის თემა იყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში. რუბრიკა დღესაც მის ავტორმა ნონამ ჭელიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ჯერ გიამბობთ გაეროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, იმის თაობაზე, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრები მონათა ბაზრებზე ყიდიან ერაყსა და სირიაში გატაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს. ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად, ასე წერია გაეროს ინფორმაციის ამ დოკუმენტში. ექსტრემისტების ხელში ჩავარდნილი გოგონების ბედზე გაეროს წარმომადგენელმა ზაინაბ ბანგურა მოამბო ჟურნალისტებს ერაყსა და სირიაში აპრილში ვიზიტის შემდეგ. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზაინაბ ბანგურამ ბოლო დღეებში უამბო ჟურნალისტებს, რა შეიტყო მოსართ გოგოებზე, რომლებიც ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა მოიტაცეს. ბანგურამ წელს აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია, რის შემდეგაც მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების ხელში მყოფი ათასობით გოგოს მიმართ არსებული სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაცლებად. 8 ივნის საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესთან ინტერვიუში ბანგურამ აღნიშნა, რომ მოსარდი გოგოების მოტაცება იქცა ისლამური სახელმწიფოს მიერ მებრძოლების მისიტვის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად. როგორც ჩანს, წარმატებული სტრატეგიის ნაწილად, რადგან ბოლო 18 თვის განმავლობაში სარეკორდო რაოდენობის ახალი მებრძოლები ჩავიდნენ ერაყში და სირიაში. ასე ისიდავენ ახალგაზრდა კაცებს, თქვენთვის გვყავს ქალები, რომლებიც გელოდებიან, ქალწულები, რომლებსაც შეგიძლიათ იქორწინოთ, ამბობს ბანგურა ფრანს პრესთან ინტერვიუში. მანამდე ბანგურა მონაწილეობა მიიღო ტელეკომპანია CNN-ის პროგრამაში, რომელსაც ჟურნალისტი ფარიდ ზაქარია უძღვება, და მისი თხოვნით აღწერა, როგორ იგდებენ ხელში გოგოებს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ერაყში იეზიდების დასახლების დაპყრობის შემდეგ. ბევრი დამონებული გოგო სწორედ იეზიდია, იმ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფოს წევრები განსაკუთრებით აგრესიულად დაპყრობიან. ზაინაბ ბანგურას ინფორმაციით, ექსტრემისტებს განზე გახავთ ქალები, ერთ მხარეს დედები და ჩვილები, რადგან ისინი არ სჭირდებათ სექსუალური ექსპლუატაციისთვის, სექსუალური ძალადობისთვის, და მეორე მხარეს ახალგაზრდა ქალები.
And those ones, they have somebody who examines them to find out who is a virgin.
მათ შემოწმებას უტარებენ. ყავთ ხალხი, ვინც ამოწმებს, ვინ არის ქალწული და ვინ არ არის ქალწული. უმოწმებენ გარეგნობას, რაც უფრო ლამაზია, რაც უფრო ახალგაზრდაა, იმის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას, ვის წაიყვანენ რაკაში, ანუ ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქში, შტაბ-ბინაში. დანარჩენები კი მიყავთ იმ ადგილას, რომელსაც ბაზარს უწოდებენ და იმართება აუქციონი.
And that's where the auction then.
გაეროს სამომადგენლის ინფორმაციით, გოგონები შიშვლები გახავთ ბაზარში, ყველას თვალწინ, რაც ბუნებრივია უახრესად მძიმე, დამამცირებელ მდგომარეობაში აყენებს მათ. გოგონებს პრაქტიკულად მონებად ღიდიან.
They will say she's $2000, $3000.
ამბობენ, ეს გოგო $2000 ღირს, $3000. ვიღაცა ეტყვის, რა 3000, შეხედე რა სკავს, 500 მოგცემ. ასე მიდის ხოლმე ვაჭრობა. ეს ქალი მერე ხელიდან ხელში გადადის. მოგვიყვნენ ამბავს, როცა ქალი სიგარეტის კოლოფის ფასად გაყიდეს.
უთხრა ტელეკომპანია CNN-ს გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე. ექსტრემისტების იერარქიის გათვალისწინებით არჩევან შეიხები აკეთებენ. მათ ერგებათ ხოლმე, ასე ვთქვათ, საუკეთესო გოგოები. უფრო დაბალ საფეხურს ედგანან ამირები, შემდეგ უკვე მებრძოლები. ბევრ მათგან 3-4 გოგო მიხავს მათ დაახლოებით ერთი თვით იტოვებს, სანამ მობეზდება, რის შემდეგაც ისევ ბაზარში მიხავს გასაყიდად. მთელი ეს ინფორმაცია ზაინაბ ბანგურა მოიპოვა ქალებისა და გოგოებისგან, რომლებმაც თავი დააღწიეს ტყვეობას ისლამური სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. ის შეხვდა ლტოლვილებს, რომლებიც თავს აფარებენ თურქეთს, ლიბანს, იორდანიას. ვარაუდობენ, რომ ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების ხელშია 3000-5000-მდე მოსართი გოგო.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდათ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე რუსეთს შეეხება. ამ ქვეყნის უფლებადამცველები ცდილობენ წინააღმდეგნი რუსეთის მთავრობის მიერ სახელმწიფო სათათბიროში გაგზავნილ საკანონმდებლო ცვლილებას, რაც ციხეში მყოფი პატიმრების მიმართ ძალისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენებას ითვალისწინებს, მაშინაც კი თუ თავისუფლება აღკვეთენი უბრალოდ განაწესს და არღვევენ. ასევე მოსმენთ კობა ლიგლიკაძეს, რომელიც გაგაცნობთ პანკ ჯგუფ ფუსი რაიოტის ყოფილი წევრის მარია ალიოხინას მოსაზრებებს.
რუსეთის მთავრობა შერ კიდევ 2014 წელს სურდა ისეთი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება, რაც ციხე კოლონიის ზედამხედველებს ურჩი პატიმრების დასაშოშმინებლად ძალისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლებას დაუკანონებდა. ასეთი კანონის ამოქმედება კიდევ უფრო აუტანელს გახდის ვითარებას რუსეთის პენიტენციურ სისტემაში, ამბობს მარია ალიოხინა, რომელმაც პირადი გამოცდილებით იცის, თუ რა ცოდვა ტრიალებს რუსეთის საჩელახსულებით სისტემაში.
женских колониях спецсредства применяются крайне редко. Но, например,
ქალთა колонияებში спецсашуалებები ძალიან იშვიათად გამოიყენება. მაგალითად, მორდოვის ნომერ 2 გამოსასწორებელ колонияში, რომელიც მოვინახულეთ, უსაფრთხოების უფროსის კაბინეტში რეზინის ხელკეტი ჰკიდია. იმ შემთხვევაში, თუ ტუსაღი უარსიტყვის ან საცმლის შეკერვაზე მას კაბინეტში გამოიძახებენ და ამ, ასე ვთქვათ, არგუმენტის საშუალებით აუხსნიან თუ როგორ უნდა მოიქცეს. ეს ვიცით თავად იმ პატიმრების საუბრიდან, რომლებიც აღნიშნულ колонияში იხდიან საშჩელს. ერთ-ერთ მათგანს 9 წლის წინ ვრცელი ინტერვიუ ჩამოვართვით. უარესი ვითარებაა პერმის ოლქში, კიროვის колонияში, სადაც უპირატესად მამაკაცი პატიმრები, მათ შორის სამუდამო პატიმრობა მიშლილი პირები იხდიან საშჩელს. იქ მყოფ პატიმრებს მომსახურებას უწევდა ჩემი ნაცნობი ადვოკატი, რომელიც ძალიან ბევრს მიყვებოდა იმ ძალადობაზე, რომელიც ტუსაღების მიმართ გამოიყენება. ეს არის მასობრივი პრაქტიკა, რაც ახლა კანონად იქცევა.
которые к ним применяются. Это массовая практика, и сейчас её могут узаконить.
ასხადებს მარია ალიოხინა, რომელმაც თითქმის 1 წელი დაყო ქალთა колонияში, მას შემდეგ რაც რუსეთის ხელისუფლება მისთა ფუსი რაიოტის კიდევ 2 წევრი ხულიგნობის ბრალდებით 2012 წელს გაასამართლა. ფუსი რაიოტმა საერთაშორისო მასშტაბით გაითქო სახელი, როცა 2012 წლის თებერვალში მოსკოვის საკათედრო ტაძარში მათი თქმით პანკური ლოცვა ჩაატარა ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ. ჯუფის წევრები ტოლოკონიკოვა, ალიოხინა და კიდევ ერთი წევრი ეკატერინა სამუცევიჩი 2012 წლის აგვისტოში დამნაშავეცნეს და პატიმრობა მიუსაჯეს. დასავლელი უფლებადამცველი ჯგუფები და ოფიციალური პირები მათ პროცესს გმობდნენ და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევდნენ. სამუცევიჩი 2012 წლის ოქტომბერში თავდებით გაათავისუფლეს. ტოლოკონიკოვა და ალიოხინა კი 2013 წლის დეკემბერში გამოვიდნენ ციხიდან სოჭის ოლიმპიურ თამაშებამდე შემოღებული ამნისტიის საფუძველზე. მარია ალიოხინა, რომელიც ამჟამად როგორც მოთითქა უფლებადაცვით საქმიანობას ეწევა, მიიჩნევს, რომ თუ სადისტების კანონს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო წვანე შუქს აუნთებს, პატიმარი ვერასოდეს შეძლებს გაასაჩივროს სპეცსაშუალებების გამოყენების მართლმსომიერება.
Оспорить в суде возможно всё, было бы желание. Вопрос
სასამართლოში ყველაფრის გასაჩივრება შეიძლება თუ სურვილი იქნება. პრობლემა ისაა, რომ განსაშილთა 95%-ს არ აქვს ადვოკატების დასაქირავებელი ფული, არ აქვს სასამართლოში სიარულის მატერიალური შესაძლებლობა. მათ შორის ეს ეხება საჯარიმო იზოლატორში მოთავსებას, ფიზიკური ძალის უკანონო გამოყენებას თუ შრომითი უფლებების დარღვევას. 95% შემთხვევაში პატიმრებს არ აქვს შესაძლებლობა დაიცვან თავი სასამართლოებში. ის რომ მქონდა ასეთი შესაძლებლობა, მხოლოდ იმით იყო განპირობებული, რომ საზოგადოება მარ მიმატოვა. მხოლოდ ამით.
Это следствие того, что общество не бросило нас. И только это.
Амбос Мария Алиохина, რომელიც შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა, იმ მიზნით, რომ იქ მყოფ ადამიანის უფლებათა დამცველებსა და აქტივისტებს გაუზიაროს ინფორმაცია რუსეთში შექმნილ ვითარებაზე. ერთი თვის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც პროკურატურას უფლებას აძლევს, რათა აგრძელოს ნებისმიერი უცხოური და საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც არაკეთილ საიმედოდ მიიჩნევს. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილება კრემლის იმ კამპანიის ნაწილია, რაც მიზნად ისახავს იმ დისიდენტური მოძრაობის ჩახშობას, რომელიც პუტინის პრეზიდენტობის მესამე ვადის პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდა. მათ შორის არის მარია ალიოხინაც, რომელიც აცხადებს, რომ მსგავსი სირთულეები მხოლოდ აძლიერებს და მომავალშიც გააძლიერებს რუს უფლებადამცველებს.
მე ზოგადად კობალი გლიგაძე გიამბობდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა გერმანიაში ბავარიის ალპებში დასრულებული დიდი შვიდეულის სამიტი. მოსმინეთ სალმე ასათიანს.
ბავარიის ალპებში გამართულ დიდი შვიდეულის სამიტზე ბრიტანეთის, კანადის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის და შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ლიდერებმა პრინციპული პოზიცია დაიკავეს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობასთან მიმართებით. სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებით რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები არა მხოლოდ ძალაში რჩება, არამედ, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 8 ივნისს განაცხადეს, საჭიროება თუ შეიქმნება, მათ გაამკაცრებენ კიდეც. Summitis bolos liderebma sheshpoteba gamokhates bzolis bolodroindeli eskalatsiis gamo aghmosavlet Ukrainashi, sadats Rusetis mier mkhardajerili separatistebi ebrzvian Kievis armias Minskis sazavo shetankhmebis miukhedavat. Summitis sabolo deklaratsiashi didi shvideulis liderebi aghnishnaven rom Rusetma unda shetsqitos Ukrainashi separatistebis mkhardajera da srulad unda daitsvas Minskis samshvidobo shetankhmeba. Dokumentis tanakhmat tu Ruseti ampirobebs daitsavs sanktsiebis mokhsna shesazlebeli ikneba. Shekhvedris bolos გამართულ პრესკონფერენციაზე ყველაზე მკაცრი რიტორიკით ბარაკ ობამა მილაპარაკა. მან პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ბრალი დასთო რუსეთის ეკონომიკის გაჩანაგებაში საბჭოთა იმპერიის აღდგენისთვის წარმოებული მარცხისთვის განწირული კამპანიით.
It's important to recognize the Russian economy has been seriously
hit. Ნიშნულოვანია დავინახოთ, რომ რუსეთის ეკონომიკა საგრძნობლად დასუსტდა. Რუბლი და უცხოური ინვესტიციები შემცირდა. ინფლაცია გაიზარდა. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა რეზერვებიდან დაკარგა 150 მილიარდ დოლარზე მეტი. რუსეთის ბანკებსა და ფირმებს ფაქტობრივად ხელი არ მიუწვდებათ საერთაშორისო ბაზრებზე. რუსეთის ენერგეტიკის კომპანიები წვალობენ იმ მომსახურებისა და ტექნოლოგიების იმპორტისთვის, რომლებიც მათ ენერგეტიკის კომპლექსური პროექტებისთვის ესაჭიროებათ. რუსეთი ღრმა რეცესიაშია. ამდენად, რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში დარტყმას აყენებს რუსეთს და რუს ხალხს.
And hurting the Russian people.
ეს სამიტი იყო წამყვანი სამრეწველო ქვეყნების მეორე შეხვედრა, რომელსაც რუსეთი არ დაასწრეს. ვლადიმირ პუტინი მაშინდელ დიდ რვიანს გამოეთიშა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ, რასაც დიდმა შვიდეულმა თავის საბოლოო განცხადებაში უკანონო ნაბიჯი უწოდა. ობამას თქმით, სამიტიდან რუსეთის გამოთიშვაც ამ ქვეყნის იზოლაციის მაგალითია.
As we've seen again in recent days, Russian forces continue.
როგორც ბოლო დღეებში ხედავთ, რუსეთის ძალები განაგრძობენ მოქმედებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, რითაც არღვევენ უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. უკვე მეორე წელია დიდი შვიდეული რუსეთის გარეშე მართავს შეხვედრებს, რაც რუსეთის იზოლირების მორიგი მაგალითია. და დიდი შვიდეულის ყველა წევრი ინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს იმ აგრესიისთვის, რომელსაც ის უკრაინის წინააღმდეგ ახორციელებს.
Against Ukraine.
კრემლმა სადა დიდი მნიშვნელობა არ მიენიჭებინა სამიტზე პუტინის არყოფნისთვის. განაცხადა პუტინის სხვა ფორმატებს ამჯობინებს, რომლებიც უფრო ეფექტიანია და უკეთესად ასახავს გლობალურ ეკონომიკაში ძალების ბალანსო. საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს კრემლის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის სიტყვები. დღესდღეობით უკვე შეუძლებელია 7 ან 8 კაცი შეიკრიბოს და ეფექტიანად განიხილოს გლობალური პრობლემებიო. სააგენტო როიტერსი თავის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ უკრაინის კრიზისი და რუსეთთან მიმართებით გადასადგმელი ნაბიჯები წარმოადგენდა იმ თემების 2/3-ს, რომლებიც დიდი შვიდეულის სამიტზე განიხილეს კვირას საგარეო პოლიტიკისადმი მიძღვნილ სადილზე. სააგენტოს ერთ-ერთმა წყარომ უკრაინის ეკონომიკაში შექმნილ ვითარებას უწოდა კატასტროფული და განაცხადა ლიდერები თანხმდებიან, რომ ამ ქვეყნის მარცხის დაშვება არ შეიძლებაო. სამიტის მასპინძელმა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა უკრაინის კრიზისის დიპლომატიური გადაწყვეტისთვის გატარებულ კამპანიას, ჟურნალისტებს განუცხადა, რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნა შესაძლებელია, თუ მოსკოვი და სეპარატისტები სრულად დაიცავენ საზავო შეთანხმებასო. თუმცა მერკელმა დასინა, რომ ევროპა და შეერთებული შტატები სანქციების გამკაცრებისთვისაც მზად არიან. გერმანიის ოფიციალური პირების თქმით, ეს აუცილებელი გახდება მაშინ, თუ სეპარატისტები მეტ ტერიტორიას დაეპატრონებიან აღმოსავლეთ უკრაინაში, განსაკუთრებით სტრატეგიული საპორტო ქალაქის მარიუპოლის სიახლოვეს.
ერთხმად გმობთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სამართალთან. ვაცხადებთ, რომ სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი მხოლოდ პოლიტიკურად შეიძლება მოგვარდეს მინსკის შეთანხმებაზე დაყრდნობით. თანხმდებით, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნა უკავშირდება მინსკის შეთანხმების განხორციელებას. ამასთან მზად ვართ, თუ საჭიროება გაჩნდება, თუმცა ეს არ გსურს, სანქციები გავამკაცროთ, თუ კი ამას შექმნილი ვითარება მოითხოვს. თუმცა გვწამს, რომ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ საიმისოდ, რომ მინსკის პოლიტიკური პროცესი წავიდეს წინ.
ამასთან მერკელის თქმით, დიდი შვიდეული შეთანხმდა, რომ უკრაინას დახმარება უნდა აღმოუჩინოს.
ამავე დროს ვთქვით, რომ დიდი შვიდეულის ქვეყნების ელჩებმა კიევში ერთგვარი მხარდამჭერი ჯგუფი უნდა ჩამოაყალიბონ, რათა უკრაინას დაეხმარონ ეკონომიკურ რეფორმებში და კორუფციას სამბრძოლაში.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ კვირაში თავის არმიას უთხრა მოემზადონ ქვეყანაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის მოგერიებისთვის. პრეზიდენტის განცხადებების ფონია ბრძოლის ესკალაცია, რომელიც მასშტაბით მნიშვნელოვნად გასცდა ბოლო თვეებში მომხდარ შეტაკებებს.
გასამწველებოთ კორესპონდენტ სალომე ასათიანს, ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც შეეხო გერმანიაში ბავარიის ალპებში გამართულ დიდი შვიდეული სამიტს მსოფლიოს შვიდი წამყვანი ქვეყანა იქ შეთანხმდა, რომ რუსეთს შეუნარჩუნებდა უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო დაწესებულ სანქციებს. სადი თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გასული ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. Yeah, you nailed to LV, M&M, PL to slow body.